Моисей біле Аарон фараонның мұрнында. Қажан тейіргі чаяқчы Моисейге фараон бұрғанның чонын салып чорудып сүндеп негезін деш. Оны фараон жа айбылап чорудып тұрмен дейірге Моисей, «О, дейіргім, мен чевен сөзкір әвес кежімен, чорудып болырын өскі кежіден айбылап көрім» деп қарылан. Анжан дейіргі чаяқчы мұнжа дейін. Сен Аарон дейір ақын бар әвес жөві. Мен оң чеченін білірмін. Мен сене да, ақынға да чүні чуғаларын айтып бейірмін. Базы чүні қылырыңарны өредірмін. Аарон сен орныңға чон біле чуғала жыр кеші болыр. Үнжанғаш ол сен ақсыңдег болыр. Ас сен аңа бұрғандег болырсын. Оң сонда Моисей біле Аарон фараонға чедевергеш. Мұнжа дейінір. Дейіргі чаяқчы, Израилдің бұрғаны, мен чонымны, ән күргі қовуға, мене тұрасқа атқан байыр-найыр қылыр-қылдыры салып чоруды өттеп тұр. А фараон, дейіргі чаяқчы деп қымыл ол, чүгі мен оны топтыңнар, Израил чонны салып чорудар жұрлу кежімен, дейіргі чаяқчыны да пілбесмен. Израилді да салбас мен. Моисей біле Аарон. Чүгі чонну ашыл керектерінден чардықтырып тұрсілер. Тағдыңған ашылыңар қылыңар, деп қарылан. Дейіргі чаяқчы, көйлі бадытқал демдіктері болғаш қайғамчық чүйілдеріні фараонға көзілдір қолған. Анжалса да фараон, чөрі апарып, бұрғанның чонын салып чорударын күзевейін тұрған. Дейіргі чаяқчының тос қорғынжу кеземчесі бүгі Египе чонға таварышқан. Нил кемнің суы хан қылдыр қуыла берген. Бөзір пағалар Египе черні бүріні біле шыва апқан. Тозын күлжіктер боып қуыла берген. Египетке еңдер көй ызырар сейіктер да болған. Олысты болғаш малмағаны, иріңнелер болғаш ойылғаннар ий қорғынжу хамжы қары қырып тұрған. Толу чап, мөн шартыла бүгі Египет черге тарап, оны құрғыладық бан. Адақ соңында Египет бүріні біле түмбей қаранғы шешімні берген. А фараон уламна чөрі апарып, кеземчелерден боду хинжектеніп тұрса да, Израил чонға чорурын черле чөп шеребен. Моисей біле Аарон, ынжан аңа ең сөйілгі, онғы кеземче біле қышаны өгілейін.